Malperin Kurdî û Tirkiya Ajansa Mezopotamyayê li Tirkiyeyê dibe cara 26 ku bi biryarên dadgehên cuda tên astengkirin. Herî dawî Malpera Ajansê di Siyê Îlonê de li ser biryara dadgeha Sulh a Cezaya Entebbe hatibû astengkirin. Ajansa Mezopotamyayê di 20 îlona 2017-yan de ava bibû piştî ku ajansa dîhaberê hatibû girtin. Editora Ajansa Mezopotamyayê Apo Gök îdiatke ku ji ber ku di malpera wan de nûçeyên derbarê Avetna her du gundiyên Kurd ji helikopterê li devera Wanê hatibû belav kirin, bi taybet hatiye asten kirin.
Yani çi alaqaya dadgaha Entebbe bi vêyekê hebû, em hêj ya moyekê nizanin, di siyê meha îlonê de ev biryar hat dayin, ji ber ku me ji 11 îlonê, heya siyê îlonê, bi dehan nûçe di derbarê Osman Şîban û Servet Turgut'e çê kiribûn, malpera me di siyê îlonê de hate girtin. Parêzerê ajansê itiraz kirin li hemberî vê yekê daxwazname jî ragihandin dane dadgehê dadgeheke jortir tê mixabin ew daxwazname jî ji hêla dadgehê ve hat radikirin û astengkirina malpera me di nav nehînikê de li gorî huquqa Tirkiyeyê di cî de hat dîtin. Yanî niha ajansa me bi hejmara 24 yanî Mezopotamya ajansî 24.com weşanê xwe berdewam dike. Lê tu garantiya ve malperê jîtineye ihtimalek mezin didemeke kinde ev jî bêgirtin.
Apo dibêje ji bo ku ajansa wan rastiyan derdixe ber çavê raya giştî bizanebûn tê hedef girtin.
Yani John Stuart Mill heye dibêje li hemû dinyayê dibe eger hin kes dibe li hemberî hin nêrînan derkevin welew dibe ew nêrîn rast be jî hin kes jî li derveyê vê yekê tiştina bibêjin dîsa jî dibe ew deng neyê xwe dikirin. Lewra dibe bêdengiya heqîqetê zirara herî mezin e. Ji ber vê yekê jî aslinde li Tirkiyê heqîqet dengê heqîqetê tê xwestin bê xwe dikirin û bi vê mebestê jî herî zêde dengê kî tê xwe dikirin? Dengê kesên ku nayê xwestin bê bihîstin. Kesên ku nûnertiyan bibêjin di ragihandinê de nûnertiya vî kesimin gel jî dike bi salan e nûçekhanên ajansa Mezopotamyanê êjin nîrsêne dîsa nûçekhanên hin malperên muxalifin dewlet jî niha dixwaze van bêdeng bike.
Hêja gotine ku îdiaya avêtina ji helîkopterê a du gundiyên Kurd Osman Şîban û Servet Turgut li Wanê cara pêşî li ser malpera ajansa Mezopotamyayê hatibû belav kirin. Çar nûçegihanên ajansa Mezopotamya û jin nêvse jî di operasyoneka terorî de li şeşê cotmehê de bi biryara dozgeriya Wanê ji malê xwe hatibûn destê ser kirin. Dozgerî di daxuyaniyê xwe de gotibû ji bo piştevanî û endamên rêxistina terorê bigirin û dawî li xebatên rêxistinê bînin li operasyonekê de ev şeş kes li Wanê hatine destê ser kirin. Dadgehê di nehê mehê de biryara girtina peyamnêran da wekî Hicet şî destnîşan kir ku ew endamên komîteya ragihandina kecekêne û bi bûyerên civakî li dijî berjewendiyên dewletê nûçeyan belav dikin. Apo Gök îdiatke ku ji bo ku hevalê wan heqîqetek derxistiye holê bûne hedef.
Ev rojnamegerek ku li Wanê hatin girtin yani Cemil Uğur Adnan Bilen Nazan Sala û Şehriban abî nêzî mehekê bi ser bûyereke ku dewlet dixwest bê veşartin de çûn. Heyanî bi belge û bi daxuyaniyên malbata wan her du kesa yani Osman Şîban û Servet Turgut û dîsa bi raporên ku ji hêla nexweşxaneyên fermiyên dewletê ve hatibûn girtin iddiayên ku wan rapora hatin piştrastkirin di nava mehekê de ev yek raya giştîra parvekirin û aslinde gelê Tirkiye û gelê cîhanê tev bi nûçî ajansa Mezopotamya pê hesiya ku li Wanê aslinde wehşetek pêk hatiye.
Editorê ajansa Mezopotamya îdia kir ku hevalê wan ji bo ku bûyerek ku dewlet xwest serê bigire nûçeyan belav kirin û heta dawiyê nûçeyê xwe şopandin lema bûn hedef.
Hevalê me rojnamegar ev bûyer ji serî heyyanî dawiyê şopandin û bi îmzeyên xwe tişta ku dewletê kiribû li Wanê derxistin holê. Lê dewlet jî ji vê yekê rehetsiz bû ew binçav kirin û ew hinceta gotgotin bûyerên li civakî bûyerên civakî ku li dij dewletê ne dikin nûçe. Bi vê hincetê her çar hevalê me nehê cotmehê de girtin û şandin girtîgehê.
Editorê ajansa Mezopotamyayê Apo Gök îfade dike ku ji bo ku qerta zer a rojnamegeriyê a serokkomariyê ده دست هوالي وان اي وانه دا نبيه دوزگري جبوي وان گوتيكو گمان هيكو او روجنامه گرن هجوه گوتنهكو سندقايا روجنامه گرن تركيه دبجه نهال تركيه هفته و چهار روجنامه گر گرتينه لي اپو گرت دبجه لگوري لي کولينه وان او هشمار دسريا نوتي دايكو پرانيه وان جي روجنامه گرن كردن سندقايا روجنامه گريه و راپور نونتوي گلك جاران راپور خدا دبجه تركيه جبو روجنامه گرن گرتيگه هكا سردكريه لي بردفک را گهندنا دایره اثر و کماریه فهرت ناتونجیش بوان ادایان لسر تور انخواه جواکی را گهند بوکو دولتا ترکیه رینا دجبو پروپاگاندای ریخصنا تروری اینکو دبن ازادیا را گهندنه دا دخوازن دست نشان بکن. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، آمد.